Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Za uvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Valjan Isus i Marija, dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u prvu emisiju ciklusa Kad se zemlja branila. Ovim nizom emisija želimo obilježiti dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata kao i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ovo je naš mali doprinos u čast svih onih koji su ponijeli križ za slobodu naše Republike Hrvatske. U današnjoj emisiji pokušat ćemo dati povijesni pregled Domovinskog rata. Iako smo svjesni težine ove teme, te činjenice da smo ograničeni vremenom, ipak mislimo da se neke ključne točke Domovinskog rata mogu obraditi u ovoj emisiji. Tehnički ovu emisiju uređuje Josip Dandić, moje ime je Andrej Paulus, a povijesni pregled Domovinskog rata prikazat će nam naš gost, profesor doktor znanosti Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Profesore Nazor, dobrodošli na valove Radio Marije.
Hvala lijepo na pozivu i lijep poziv vašim slušateljicama i slušateljima.
Možete li se ukratko predstaviti našim slušateljima?
Evo, ravnatelj sam Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, povjesničar i evo, mislim da je to dovoljno za početak.
Dugo se već bavite i istražujete problematiku Domovinskog rata?
Je. Praktično intenzivno, vrlo intenzivno, od kad sam postao ravnatelj, sam praktično od 2005. godine, neću reći ograničen, nego fokusiran na ovo najnovije razdoblje, upravo na Domovinski rat.
Kako smo i rekli, ograničeni smo vremenom, pa ćemo odmah krenuti na našu temu. Kakva je politička situacija u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji krajem 80-ih? Odnosno, možemo li izvući i prepoznati koji su uzroci početka rata?
Uzroke znamo. To je velikosrpska politika, to je pokušaj da svi Srbi žive u jednoj državi i praktično vidit ćemo odmah nakon početka demokratizacije, nakon višestranačkih izbora u Hrvatskoj u travnju i svibnju 90. godine, kad je postalo jasno da je vlast preuzela hrvatska opcija, da je pobjedila Hrvatska demokratska zajednica. Odmah po reakciji Jugoslavenske narodne armije, a to je vrlo važno za naglasiti jer o tome ovisi cijeli daljnje razdoblje i razumijevanje događaja u daljnjem razdoblju, Jugoslavenska narodna armija je preuzela svo naoružanje Hrvatske teritorijalne obrane, osim nekih malih količina koje su ostale. Evo, nedavno smo doznali da je u Splitu nešto malo oružja zadržano, ali praktično Hrvatska je bila razoružana i već se tu mogao predvidjeti stav Jugoslavenske narodne armije. A do samih izbora i svega onoga što je se događalo uoči izbora, vrlo je jasno da je u Srbiji inicijativu preuzela jedna vrlo, kako bih rekao, neću reći samo nacionalistički, nego velikosrpski nastrojena ekipa i od objave nacrta memoranduma Srpske akademije nauke i umjetnosti u rujnu 86. godine možemo svjedočiti kako se trasira put ka pokušaju da se Jugoslavija stavi pod kontrolu srbijanske politike. Sljedeće godine, dakle, 87. došlo je do preuzimanja vlasti od Slobodana Miloševića i njegovih suradnika. Preuzeli su onda medije. Preko medija su jednostavno širili tu ideju da su Srbi ugroženi, kao što je to pisalo u memorandumu, na Kosovu i u Hrvatskoj, čak toliko da to nije bilo ni u doba, ili da se može usporediti samo sa doba NDH, što nije točno, što su jednostavno laži koje je moguće i statistički dokazati da Ali trebalo su im kao podloga za ono što žele, a to je da preuzmu praktično kontrolu nad cijelom Jugoslavijom, da centraliziraju tadašnju državu. Zanimljivo da u to doba paralelno se provodi centralizacija u oružanim snagama SFRJ, znači Jugoslavenskoj narodnoj armiji, na dijelu je preustroj oružanih snaga i praktično prema planu jedinstvo one se na neki način isto centraliziraju. Imamo podjelu na tri vojne oblasti. Zanimljivo je prva i treća vojna oblast, imamo prvu, treću i petu, ne ide rednim brojima, ali prva i treća, znači dvije praktično od te tri vojne oblasti su se poklapale sa idejom koju su velikosrpski ideolozi širili, a to je da su nekako granice te vojne oblasti, slučajno ili ne, vrlo slične granici zamišljene Velike Srbije, po one crti od Virovitice dole preko Pakraca. Pakrac, ne smijemo, stalno naglašavam, zaboraviti, on je treba biti središte toga dijela njihove zamišljene države na zapadu, a onda preko Karlovca, dole prema Ogulinu sa dijelom Gorskog Kotara i prema Karlobagu. To je bila neka zamišljena crta te Velike Srbije i svjedočimo primjerice, evo, u predsjedništvu SFRJ bile 8 članova nakon što su i nasilnim putem i tim nekim događanjima, narodima, mitinzima promijenjene vlasti u Vojvodini, Crnoj Gori i na Kosovu, mi smo u tom predsjedništvu od 8 članova imali 4 srpska člana. Dakle, stvorena je jedna prevlast, drugi nisu mogli ništa napraviti, ako ćemo gledati taj politički dio, na vojnom ide centralizacija, manjuje se značaj teritorijalne obrane, odnosno republičkih štabova, i upada se u monetarni sustav, recimo, dakle, srbijansko vodstvo se ponaša kao da je glavno, kao da nema nikog drugoga, znači, jednostavno situacija je bila takva da je izazvala reakciju i u Sloveniji i u Hrvatskoj i da su, možda je to i doprinijelo i pobjedi Hrvatske demokratske zajednice na izborima, jer se u Hrvatskoj shvatilo gdje vodi ta politika centralizacije, zapravo srbizacije, zapravo možemo otvoreno reći velikosrpska politika koja je za cilj imala ili podrediti Jugoslaviju sebi, najbrojnijem narodu, ili jednostavno izdvojiti i u toj jednoj državi koju su zamislili da će živjeti svi Srbi, pripojiti područja koja su oni smatrali da su srpska, gotovo cijelom području Bosne i Hercegovine i na znatnom dijelu Republike Hrvatske do ove crte koju sam spomenuo.
Na čemu je Hrvatska temeljila mogućnost izlaska iz SFRJ, jer neki dan danas govore da se zapravo radi o građanskom ratu.
Pa, politika Beograda bila takva da je pokušaj Hrvatske za samostalnošću tretirala kao secesiju i smatrala je da eto oni čuvaju Jugoslaviju, a Slovenci i Hrvati žele se odcijepiti. Ustav iz 74. godine je omogućio u pravnom smislu da se republike izjasne do razine osamostaljenja. Tako da ta rasprava o tome imaju li narod ili republike pravo zapravo je riješena mišljenjima Badinterove komisije, koje su tog povjerenstva koje je upravo iznjedrilo Haška konferencija kako bi rješavalo te neke dvojbene pravne situacije u radu te konferencije, i mišljenjem tog Badinterovog povjerenstva ili Badinterove komisije je vrlo jasno bilo da se o tome izjašnjavaju republike. Znači, Hrvatska imala pravo na to. S druge strane, svjedočimo i o raspadu unutar samog Saveza komunista, koji je bio jedna partija, stranka, koja je praktično određivala situacije političke, gospodarske. Ona je bila ta koja je bila glavna. Vidimo da se na ovom kongresu u siječnju 90. godine, da je delegacija Slovenije napustila kongres za njom i hrvatska delegacija. Znači, tu je došlo do raskola i praktično to je isto jedna od postoja na tom putu ka razgradnji SFRJ. Nakon smrti Josipa Broza Tita 80. godine, koji je bio autoritet, koji je držao tu Jugoslaviju pod nekako na okupu, naravno uz represivni aparat koji je imao, eto, gubitak tog monopola Saveza komunista bio je vrlo snažan udarac za sve one snage koje su smatrali da će tim putem moći držati Jugoslaviju na okupu. Ostala je još Jugoslavenska narodna armija, A demokratski izbori koji su provedeni u Hrvatskoj pokazali su da, ako s obzirom na to da je pobjedila Hrvatska demokratska zajednica, da najveći dio Hrvata ne vidi više načina ostanka u takvoj Jugoslaviji, i to će pokazati i odazivom na referendum 19. svibnja 1991. godine, u kojem je, a koji je izašlo negdje oko 85% hrvatskih građana, i na dva pitanja, jeste li za ostanak u ovakvoj Jugoslaviji, druga prilika, jeste li za samostalnost, više od 90% onih koji su izašli na referendum vrlo jasno se izjasnilo o tome da ne žele ostati u ovakvoj Jugoslaviji i da će podržati neovisnost. To je bio pravni temelj na kojem je onda Hrvatska i mogla donijeti ono prevažnu odluku, ustavnu odluku od 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o suverenoj samostalnoj Republici Hrvatskoj. Zapravo je to temelj onda, kad govorimo o novijoj povijesti, to je onaj datum koji nas je na neki način izdvojio iz SFRJ. To je, kako je u samoj odluci vrlo važno naglasiti, to je bio početak procesa razdruživanja od SFRJ.
U tom prvom dijelu početka sukoba, zapravo možemo reći prije samog sukoba, još imamo jedan termin balvan revolucija. Pa da možda objasnite našim slušateljima o čemu se radi, ali isto tako na području Hrvatske počinje se sa mitinzima, sa srpskim mitinzima. Što su imali za cilj ti mitinzi, ta okupljena naroda?
To je praktično od druge polovice 80-ih, dakle, već ti mitinzi počinju u Srbiji, oni se prelijevaju, i cilj je destabilizirati, znači, republike, konkretno Hrvatsku, ali možda nisam odgovorio jasno na prethodno pitanje, ovo nema veze, on je građanski rat, nikakav jasan cilj pobune dijela, uvijek ću naglasiti, dijela Srba u Hrvatskoj je da se dio hrvatskog teritorija izdvoji i pripoji Srbiji. Dakle, to je klasičan rat za teritorij, to nije nikakav građanski rat. Hrvatska je 25. lipnja, ponavljam, proglasila suverenost i samostalnost. Kad govorimo o toj velikosrpskoj politici, onda treba naglasiti da je riječ o njenom kontinuitetu, koji se upravo po jednom sličnom događaju može na neki način argumentirati. Naime, 39. godine, kad je postignut sporazum između Cvetkovića i Mačeka o pokušaju rješavanja hrvatskog pitanja u prvoj Jugoslaviji i stvaranjem Banovine Hrvatske, zanimljivo je da na području Banovine Hrvatske, tada dotadašnje Savske i Primorske Banovine, Srbi žele isto što i 90. godine. Žele se odvojiti. Imate jedan elaborat naputa, kako hoćete, iz 39. godine, koji je objavljen baš u Zagrebu, u tu zadruženoj štampariji u Berislavićevoj ulici, kako se zvala, i oni tu nabrajaju koje kotareve i Savske i Primorske Banovine, tu je i Vrbaska uključena, današnji dio Bosne i Hercegovine, koji kotarevi se trebaju izdvojiti jer oni ne žele ostati u Banovini Hrvatskoj. I kad pogledate koji su to kotarevi 39. godine i pogledate one općine koje se odvajaju u odlukama, recimo od 16. svibnja nakon nelegalnog referenduma koji je proveden 12. svibnja 1991. godine, i izvršno vijeće njihovo, tih pobunjenih Srba, je točno naglasilo da se pripaja u članku 3 Republici Srbiji, dakle ne Jugoslaviji, nego Republici Srbiji, znači to je cilj, i navodi općine koje se izdvajaju. I kad pogledate 39. i 91. onda su to ista područja. Zašto je to važno naglasiti? Zato što je i dan danas dio tih srpskih političara govori da su se oni pobunili zbog straha od NDH, zbog straha od ustaških zločina, se ponavlja povijest da se obnavlja nezavisna država Hrvatska. 39. godine na vlasti nema ni Ustaša, ni Pavelića, ni nezavisne države Hrvatske, ali imate isti projekt i čak se zove projekt Krajina. Dakle, čak i ime ima isto kao i 1991. godine. Dakle, riječ je o kontinuitetu takve jedne politike velikosrpske, i uzrok rata u Hrvatskoj nije obnova NDH, jer vlast koja je Hrvatska demokratska zajednica preuzeta na demokratski način, i mislim da se o svim prijeporima moglo i trebalo i moralo dogovarati, rješavati upravo u Hrvatskom saboru. Međutim, ako imate cilj da ne želite živjeti ni u kakvoj Hrvatskoj državi, onda ćete napraviti nered, onda ćete izmišljati da ste ugroženi, onda ćete postavljati balvane na prometnice, pokušati destabilizirati Republiku Hrvatsku. od 25. srpnja 90. jesmo Republika Hrvatska, znači balon revolucija se događa kad više nema pridjeva socijalistička, ali ponovno namjera je izazvati nemire, izazvati intervenciju Jugoslavenske narodne armije i onda ta područja koja ste zacrtali kao srpska jednostavno pripojiti Republici Hrvatskoj. Znači izvori su vrlo jasni, čak i na tom plakatu koji je bio za referendum 12. svibnja u lijevom gornjem kutu imate poruku srpski narod u jednoj državi. E to je cilj rata. Dakle, to je cilj rata, bez obzira na pravo, bez obzira na to, ono što smo zacrtali, to će biti to. Dakle, to je uzrok rata, klasična priča o agresivnom ratu radi teritorija, nikakav građanski rat. Balvan revolucija je pokušaj da se, eto, destabilizira Hrvatska, da se isprovocira intervencija Jugoslavenske narodne armije, što i je u neku ruku. Hrvatska policija je pokušala uvesti javni red i mir na području Knina, međutim helikopteri koji su letjeli su zaustavljeni pod prijetnjom intervencije Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Naravno da na hrvatskoj strani samo se, ajmo reći, ispitivao teren da se vidi do koje granice se može ići. Jugoslavenska narodna armija je vrlo jasno dala do znanja koja je to granica i dalje sve je bilo praktično partija šaha, jer hrvatsko vojstvo je znalo da ne može ući u otvoreni okršaj s obzirom da je Hrvatska razoružana odmah nakon višestranačkih izbora, to smo rekli, da ima samo snage policije na raspolaganju, da nema podršku javnog mijenja, odnosno svjetskog mijenja, i da niko u tom trenutku političkim relevantnim čimbenicima nije želio raspad Jugoslavije.
Možemo li datirati početak Domovinskog rata? Neki kažu možda da je to onaj sukob na početku ožujka 91. u Pakracu, neko govori o krvavom Uskrsu, neko govori možda o pogibiji u Borovom Selu, neko čak ide tako daleko da kaže da je možda ona utakmica Dinamo-Zvezda početak Domovinskog rata.
Da, pa imamo i na Poljudu skidanje jugoslavenske zastave, pa bi to moglo biti. Dakle, mi govorimo ovdje, sami ste rekli, o sukobima, o oružanim sukobima, a rat je nešto puno šire. A ono što su nama govorili ljudi koji nešto razumiju to međunarodno pravo i držali nam predavanje o tome, vrlo važan je upravo datum 25. lipnja 91. godine. To pitanje je li to međunarodni sukob ili nije međunarodni sukob. Hrvatska do 25. lipnja je sastavni dio SFRJ. Znači, ako ćemo govoriti o nekom ratu u tom razdoblju, onda bi to zaista bio građanski rat. Nakon toga, nakon proglasa Hrvatskog sabora, stvar je vrlo jasna, petljanje izvana, upetljavanje Jugoslavenske narodne armije, srpskih snaga, teritorijalne obrane Srbije na prostoru Hrvatske je agresija i možemo govoriti praktično da je, evo, na neki način taj rat već započeo intervencijom u Glini 26. lipnja, iako će mi reći ljudi koji se bave pravom da je to isto jedna razina incidenta, ali nesumnjivo početkom srpnja kada u Baranju ulaze Novosadski korpus, to je to definitivno. I ovo što govorimo i sukob u Pakracu je oružani sukob između koga? Između hrvatske policije i srpskih terorista. Jugoslavenska narodna armija nije se umješala na način da je oružano djelovala, osim što je uzvratila jedan, kako bi rekao Rafal, s obzirom na jedan incident koji je imala s pripadnicima hrvatske policije, ali to je sukob između policije i srpskih terorista, to nije rat još uvijek. Jednako tako ni na Plitvicama, ni u Borovu, u selu kraj Vukovara. To su sve ozbiljni incidenti, dakle, pogotovo ovaj od 2. svibnja u Vukovaru, kada je ubijen 12 hrvatskih policajaca, 28 je ranjeno, istoga dana je ubijen policajac Franko Lisica u zaleđu Zadra. Možemo reći da je 2. svibnja definitivno s tim ubojstvima, s tim postupcima, da je u Hrvatskoj zavladala ratna psihoza, ali još ne možemo govoriti o ratu u Hrvatskoj. U nekom smislu, dakle, odluka to je 25. lipnja, a u smislu uporabe većih efektiva, agresije, to su, eto, praktično već za mene je to i u Glini, jer se intervencijom JNA onemogućene su hrvatske snage da ponovo ostvare nadzor nad cijelom Glinom, a nesumnjivo upad Novosavskog korpusa u Baranju početkom srpnja je praktično agresija, intervencija koja je došla iz Srbije. Tako da treba biti vrlo oprezan sa tim terminima. Dakle, ovo vam ne govorim sa nekim znanjem pravnika, nego ono što sam slušao od ljudi koji razumiju ta pitanja. I svi oni koji opet govorimo o tom, neki kažu 8. listopada, da, to je taj proces razdruživanja, trebamo gledati baš kao proces. Znači, od referenduma, od odluke Hrvatskog sabora 25. lipnja do 8. listopada, kada je Hrvatski sabor proglasio konačni raskid državnopravnih sveza sa SFRJ. Ali temeljna je odluka 25. lipnja, jer ju je donio sabor, jer je to odluka o razdruživanju i ona nije suspendirana, ona nije poništena. Ona je samo zamrznuta s obzirom na pritisak međunarodne zajednice, odnosno europske zajednice, da se pokuša još nešto riješiti pregovorima. Međutim, i u toj odluci od 8. listopada poziva se na odluku od 25. lipnja. Dakle, ona nije nestala, nije poništena, zato je smatramo temeljnom i žao mi što mi danas nemamo neku veću razinu toga datuma u smislu konačan raskid, odnosno dan neovisnosti od SFRJ, jer to je jedan važan datum u našoj povijesti novijoj. I evo, kad govorimo o tim nekim pravnim terminologiji, onda moramo uzeti u obzir i ta pitanja vezano za donošenje pojedinih odluka.
Otvorili ste ovim odgovorom i naše sljedeće pitanje. Kakav je bio stav međunarodne zajednice na početku rata i kako su oni gledali na sve? Sjećamo se da je u to vrijeme u Europi pada i cijeli taj sovjetski blok SSSR, je li njihova pozornost bila toliko usmjerena prema situaciji u Jugoslaviji ili su više gledali na situaciju na istoku Europe?
Na krilima rušenja komunističkog sustava i tog jednoumlja, praktično u studenom 89. što je na simbolički način označeno i rušenje Berlinskog zida, takozvanog antifašističkog zida, na krilima tog procesa Hrvatska je i krenula u proces osamostaljenja. Dakle, to ne smijemo zaboraviti jer nismo mnogobrojan narod, nemamo utjecaj koji imaju neke velike sile, tako da kroz povijest smo morali čekati taj jedan sretni trenutak kada možemo uhvatiti za čuperak, što bi rekli ono Kajrosa, izboriti se za neke svoje želje. 71. godine to nije moglo biti jer taj berlinski takozvani antifašistički zid je stajao prečvrsto, ta blokovska podjela je bila jasna i evo, Hrvatska je na valu tome pokušala uhvatiti taj svoj sretni trenutak, međutim, kako bih rekao, ta međunarodna zajednica, što god to značilo, ali velike sile, reagirale su na ustavnu odluku Hrvatskog sabora na način da niko u tom trenutku nije bio spreman priznati, niti je priznao Republiku Hrvatsku. Čak što više, neposredno prije toga i State Department i Foreign Office i Europska zajednica su vrlo jasnu poruku poslali da neće pristati ni na kakvo jednostrano odluke ni Slovenije ni Hrvatske. Međutim, u onim okolnostima kada je Slovenija odlučila se o datumu kada će proglasiti neovisnost, Hrvatska nije mogla čekati. Prilike u Hrvatskoj su bile takve da su ta teroristička djelovanja već bila itekako zaživjela i Hrvatska je jednostavno zajedno sa Slovenijom 25. lipnja proglasila to. I sad je krenula ne samo borba da se sačuva cjelovitost Republike Hrvatske, nego i borba za međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Tu je trebalo biti vrlo oprezan, ne dati povoda jugoslavenskoj strani i srbijanskoj strani, jer to isto možemo gledati da su, nažalost, i neki Hrvati u to doba bili na pozicijama na kojima su odlučivali i kojima su predstavljali Jugoslaviju i nisu bili spremni podržati Hrvatsku na putu samostalnosti, imali su ugled u svijetu, tako da i ta srbijanska politika i jugoslavenska politika i njihovi političari upirali su se da iskoriste svaki krivi korak novog političkog vodstva u Hrvatskoj kako bi onemogućili taj proces razdruživanja, odnosno osamostaljenja. Dakle, trebalo je biti vrlo, vrlo mudar, strpljiv u trenucima kada ste razoružani, kada imate policiju koja je gotovo jedva 50% zapravo Hrvata, čekati, ne napraviti krivi korak, a s druge strane imate terorističko djelovanje, posebice u istočnoj Slavoniji i morate nekako i svoje ljude smirivati i moliti da budu strpljivi u trenucima kad oni gube trpe gubitke na tom, na tom području. A to je vrlo jedna složena priča, vrlo jedan složen proces zapravo u kojem polazite od svijesti da, da vas niko ne želi u tom trenutku priznati kao samostalnu državu. I kad gledamo tu 91. godinu, onaj, onu drugu polovicu, posebice jesen, čudo je da smo ostali. Čudo je da smo stvorili uvjete da nas na kraju prizna međunarodna zajednica, ta prije svega Europska zajednica, i nekako mogu reći ga da su to zaista dani ponosa i slave, dani velike patnje, ali izaći, izaći na kraju rata kao pobjednik, a pogledati se u kojoj situaciji je Hrvatska bila 91. godine u jesen, onda je to ravno čudu i onda je to nešto na što možemo biti ponosni i prije svega zahvalni svima onima koji su nam omogućili da danas imamo demokratsku, slobodnu Republiku Hrvatsku. To su bili snovi generacija Hrvata. Generacija. A ova generacija 90-ih je uspjela to ostvariti. To je jedan veliki, veliki pothvat kojega mi danas nismo svjesni. Ponašamo se ili ponašaju se mnogi kao da je to dar s neba, bez ikakvog znoja, bez ikakve krvi, a potoci krvi su proliveni, šta potoci rijeke, da bi, da bi ostvarili te snove naših predaka o samostalnoj državi Hrvatskoj.
Bogu hvala na tome, i evo i ovaj naš program je mali dio da zahvalimo za tu žrtvu. Spomenuli ste upad Novosadskog korpusa u Baranju. Kojim smjerovima napada je srpska vojska, odnosno Jugoslavenska narodna armija, tijela osvojiti Hrvatsku ili presjeći ju?
Pa o tome je govorio i Kadijević u svojoj knjizi u nekoliko smjera. Ona je planirala rasifikati Hrvatsku, ali praktično, kako nemamo puno vremena, ja bih samo upozorio na tu jednu direktivu od 19. rujna koja je trebala poslužiti kao plan za uništenje Hrvatske države. Oni su pokrenuli, 21. je bio planiran taj napad, čini da su ga 20. rujna pokrenuli, ali on je imao, kad govorimo o ovom najosjetljivijem dijelu, trebala je presjeći Hrvatsku, znači osvojiti istočnu Slavoniju, spojiti se u zapadnoj Slavoniji sa Banjalučkim korpusom i nastaviti djelovanje prema Koprivnici i Varaždinu. Dakle, praktično poraziti Hrvatsku. Dole već su počela djelovanja sredina rujna Kninskog korpusa koji je planirao doći i izbiti i u Zadar i u Šibenik i preko Sinja u, u Split. Dakle, a gore od Crne Gore prema Dubrovniku. Dakle, to su bili dani presudni za, za obranu Hrvatsku. Hrvatska je u onom trenutku kad je postalo jasno da ne može više taktizirati politički, zapovjed za osvajanje vojarne bila je u tom trenutku ključna, jer je Hrvatska u praktično sredine rujna narednih nekoliko tjedana došla do oružja i streljiva za početak s kojim će se obraniti do kraja, do kraja godine. Iako treba uvijek napomenuti da je streljivo kronično nedostajalo, već krajem listopada prema izvorima vidimo da ono što je zapljenjeno u, tim, u tom ratu za vojarne, da je praktično i potrošeno, da je Hrvatska gotovo ostala bez streljiva. Posebice je to važno da bi se razumio situacija oko Vukovara i zašto se Hrvatska nije mogla cjelovito sačuvati u tom trenutku, zašto je, su pojedini dijelovi Hrvatske okupirani. Dakle, nesumnjivo je da je u tom napadu, to je nekoj ključnoj ofenzivi kako je zamislio Kadijević od kraja rujna do početka listopada, kad su opet krenuli, da je cilj bio pregaziti Hrvatsku. Znači poraziti Hrvatske oružane snage i ovladati Hrvatskom. Evo, na sreću to nije uspjelo. Uvijek citiram, pa ću i sada ponoviti, to mi je pričao pokojni general Tus, da je on kontaktirao tada sa časnicima NATO saveza i da s obzirom na omjer snaga, ono što su znale zapadne službe, naravno, da su oni rekli njemu da maksimalno Hrvatska može izdržati 2 tjedna i da nema šanse da opstane. I tu opet se vraćamo i stalno ponavljam i uvijek ću se toga, uvijek ću to naglasiti, i to zna svako ko, ko se bavi umijećem ratovanja, da boj ne bije samo svjetlo oružje i da ta materijalno-tehnička prednost koja je bila ogromna, da nije dovoljna ako na strani protivnika, branitelja, imate ogroman motiv koji su pripadnici hrvatskih snaga tada imali, branili su dom, branili smo dom, domovinu, i mislim da je to presudilo. I kada razgovaramo sa strancima i kad im pokušavamo dočarati uvjete u kojima se Hrvatska branila, onda im uvijek pokazujemo ona improvizirana oklopna vozila koja su rađena početkom kolovoza u rujnu, dok još nismo uspjeli osvojiti vojarne i tenkove, nabaviti one protugradne rakete, i što je najfascinantnije, one poljoprivredne zrakoplove u koje su ludo hrabri ljudi, neizmjerni domoljubi, jer trebate ući u poljoprivredni zrakoplov i odraditi borbenu aktivnost. Znači, u situaciji kada preko puta čeka armija koja je opremljena najsuvremenijim naoružanjem sa nadzvučnim zrakoplovima koji lete, dakle, tim momcima, oni su, evo, primjer, kad pričamo vani, da oni shvate koji je bio odnos snaga. Znači, vi letite poljoprivrednim zrakoplovima, improvizirali ste neke bombe od bojlera, naše takozvane krmače, bojler bombe, i letite, nabavili ste GPS u Njemačkoj, ucrtali ste i letite nisko noću, zapovjed ide, ne pucajte, lete komarci. Dakle, šanse su bile kao u ruskom ruletu da će preživjeti, i letili su, vraćali su se. Nažalost, zrakoplov je 2.12. oboren kod Otoka. Evo, to je kad razgovaramo, to je pokazatelj s kojim motivom, s koliko hrabrosti su ljudi branili Hrvatsku 1991. godine. To je temelj naše obrane, ja bih rekao opstojnosti, jer danas su nas JNA i srpske horde, zapravo srpsko-crnogorska, od 1. listopada 1991. godine, kad su aktivirali bojišnicu na jugu Hrvatske, da su na stara pregazili, pitanje je šta bi ostalo od Hrvatske i šta bi ostalo od Hrvata. To je činjenica, on koji još nije svjestan, da smo mi u jesen 1991. godine vodili borbu za opstanak, za opstojnost, dakle, ne samo države, nego i naroda, i da smo se uspjeli opstati, to je čudo. To je čudo, i to čudo su izborili ti ljudi najvećoj mjeri danas, kojih više nema među nama i kojima dugujemo neizmjernu zahvalnost. Oni su u temelju ove naše slobode.
Možemo u ovim trenucima nešto reći i o samom Vukovaru i o Škabrnji?
Da, to su, Vukovar je simbol obrane Republike Hrvatske. Vukovar i Škabrnja su simbol stradanja Republike Hrvatske. Kad govorimo o tome, onda ne smijemo nikako zanemariti sva ostala mjesta i naselja kojima se Hrvatska branila, ali evo, ističemo Vukovar kao simbol obrane zbog najvećega stradanja koje je pretrpilo jedan grad u Domovinskom ratu. Više od 90% stambenih objekata je uništeno, srušeno, oštećeno, dakle, negdje oko 13.800 i nešto stambenih objekata je porušeno u Vukovaru u tom napadu. Gubici su ogromni, dakle, više od 2000 branitelja i civila je ubijeno. Mi, nažalost, i dan danas tragamo oko 1800 nestalih, a od toga je oko 500 u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gotovo 380 na području samog grada Vukovara. Neizmjerni gubici, stradali, dakle, kuće ćemo obnoviti, Vukovar je obnovljen u najvećoj mjeri, ali te ljudske gubitke ne može niko vratiti. Zato govorimo o Vukovaru kao simbolu obrane, da ne govorimo opet o jednom fenomenu, o jednom čudu, da su ti branitelji izdržali gotovo 90 dana u neprekidnim napadima, neprekidnoj opsadi. Inače, kad govorimo opće, rekao sam, ne možemo zanemariti 2. svibnja, jer je tad ubijeno 12 hrvatskih policajaca, ali prvi incidenti već su krajem lipnja, u srpnju su prve aktivnosti borbene, da bi se, recimo, Borovo naselje očistilo, da bi se osiguralo, pa Lužac, da bi se povezao ta crta obrane. A neprestano, pa možemo reći već od srpnja, pogotovo u kolovozu, granate padaju po Vukovaru, ne u tom intenzitetu kao kasnije, ali od 25. kolovoza je taj napad neprekidnut. Dakle, izdržati s takvom odnosom snaga, pa prva vojna oblast je na području, to je istočna Slavonija, imala negdje oko nešto više od 37.000 vojnika JNA u završnoj fazi, to je 16. studenoga, to su dokumenti njihovi, negdje oko 9.500, malo više, ovih vojnika teritorijalne obrane Srbije, što je vrlo važno jer nam pokazuje da je Srbija bila u ratu, što je nama svima jasno, dakle, ali eto, oni stalno tvrde da nisu, da je ratovala JNA, da to nema veze sa Srbijom. Dakle, lokalnih je bilo negdje oko 4000 s tih područja. Najveći dio tih snaga je bio upravo usmjeren na Vukovar, oko 1100, nešto više od 1100 oklopnjaka, od toga negdje oko 670 tenkova, ovo ostalo su bila oklopna vozila. To je sila koja je bila na području istočne Slavonije, području prve vojne oblasti, u studenome, sredinom studena 1991. godine. Šta je, s čime je raspolagala hrvatska obrana, ako gledamo i operativnu grupu Vinkovci, Županja, Vukovar, koja je utemeljena 16. listopada radi obrane, onda su to nemjerljivi podaci, ne znam, 15 tenkova, ne znam koliko topništa, ma nemjerljivo. S tim da krajem listopada, prema izvješću iz glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, mi više nemamo streljiva za 150, kalibar 152, 155 artiljeriju, pa ne možete voditi rat bez toga. Pa imamo onda osvajanje skladišta u Velebitu, Delnicama i Jamadol dan prije u kraj Karlovca. Dakle, takav odnos snaga je da su oni koji su gledali to matematički, jednostavno ono što sam rekao, nemate šanse. Znači, Vukovar je samo jedna paradigma cijele obrane Republike Hrvatske, jer od 1.10. je aktivirana cijela ratište. Od istoka do juga Hrvatske. Znači, ako ćemo govoriti o Vukovaru, mi ne smijemo pasti u zamku i govoriti samo o tom području, nego moramo gledati cjelovitu sliku tadašnjega hrvatskog ratišta. Izdržati toliko dana u okruženju, praktično od 1. listopada Vukovar je, kad su okupirani Marinci, kad je JNA, nakon što se pregrupirala, nakon poraza koje je doživjela u sredinom rujna, na Trpinskoj cesti koja postaje groblje tenkova JNA, kad je se rasporedila u dvije namjenske skupine ili operativne grupe sjever i jug, krenula u taj napad, znači uspjela presjeći jedinu vezu koju je imao Vukovar sa Vinkovcima, sa slobodnim dijelom Hrvatske u Marincima, onda je nemoguće bilo poslati ozbiljniju pomoć Vukovaru i izdržati, znači, u toj potpunom okruženju praktično do 18. odnosno do 20. studenog, kad se predala zadnja skupina branitelja. To je čudo, to je fenomen i to je nešto što ističemo kao jedan fenomen i zato je i dan sjećanja na tragediju Vukovara i Škabrnje danas i državni blagdan.
Sarajevsko primirje je možda sljedeća točka koju bi mogli spomenuti. Je li možda to točka kad se Hrvatska počinje konsolidirati svoju obranu i naravno tu treba spomenuti međunarodno priznanje Republike Hrvatske 1992. godine u siječnju?
Jedno je s drugim povezano. Dakle, bez Sarajevskog primirja nema međunarodnog priznanja, to je uvjet. Svim onima koji kažu da smo trebali nastaviti ratovati, moraju malo pogledati širu sliku i vidjeti šta je Venslovenov plan, vidjeti kakva je komunikacija između predsjednika Hrvatske ili hrvatskog vodstva i nekih država koji su nam postale sklone s vremenom, jer 25. lipnja niko nije želio samostalnost Hrvatske. Međutim, s obzirom na brutalnost agresije velikosrpske na Hrvatsku, počelo se ipak reagirati i tu je i Austrija i Njemačka, naravno Sveta Stolica je odigrala iznimno važnu ulogu, ali uvjet je bio Hrvatskoj da prihvati tu mirovnu inicijativu, taj Venslovenov plan, dolazak međunarodnih snaga, zamrzavanje, dakle, sukoba. I naravno tu je bilo i povlačenje Jugoslavenske narodne armije iz Hrvatske, što je isto jedna od točaka koju moramo uzeti u obzir kad govorimo o tom Venslovom planu. Dakle, to je međusobno uvjetovano. Pa, vojni stručnjaci će reći da se zapravo Hrvatska konsolidirala već onog trenutka kada smo preuzeli naoružanje JNA iz vojarni, da je bilo jasno da nećemo izgubiti rat, da nas neće probiti više kao do tada. Ali trebalo je napraviti preustroj, trebalo je, Hrvatska je bila iscrpljena isto krajem 1991. i mislim da je tim sarajevskim primirjem, kojim u svakom slučaju završena je jedna etapa rata, da je ona bila strateški dobra odluka. Da je trebalo konsolidirati redove, preustrojiti vojsku i naravno svjedočit ćemo u narednom razdoblju da, jer bez obzira na brojnost hrvatskih vojnika u prosincu 1991. godine, pitanje je koliko je njih bilo operativno sposobno za napadanje na djelovanja. Imali smo na prostoru zapadne Slavonije niz operacija i akcija koje su omogućile oslobađanje najvećeg dijela okupiranog područja Zapadne Slavonije, ali već u 12. mjesecu, barem govorim na temelju izvora, bili su veliki gubici na tom području naših snaga. Prva gardijska brigada koja je bila nositelj napadnih djelovanja bila je praktično od početka rata u borbenim djelovanjima, bila je u vrlo ozbiljnim problemima s obzirom na ljudstvo koje je bilo ili poginulo ili ranjeno, izbačeno iz stroja, umorno, dakle nedostajalo je streljiva i onda jednostavno to sarajevsko primire treba gledati kao jednu stratešku odluku koja je prije svega omogućila međunarodno priznanje Hrvatske, a onda kroz naredno razdoblje jednom pametnom politikom preustroja vojske i djelovanja na pojedinim mjestima, tamo gdje nisu bile UNPA zone, jednostavno vraćanja komad po komada teritorija, nije se zamrzlo stanje kao na Cipru i mislim da je to sarajevsko primirje bio zaista, evo ponovit ću, jedna strateška odluka pozitivna za daljnji razvoj događaja u Hrvatskoj, jer naime bilo je jasno da nećemo biti poraženi. Znači, to je bilo jasno sarajevskim primirjem, Hrvatska je opstala. Ali bilo pitanje mogućnosti oslobađanja okupiranog područja. I tu je trebalo imati isto tako razrađenu strategiju, biti vrlo mudar i pametan. Naravno, govorim ovo iz perspektive onih koji razmišljaju da, opet mogu reći na razini Sun Cua, onaj ko se bavi umijećem ratovanja razumije šta znači ime Sun Cu, kako postići pobjedu u 100 manje žrtava. I mi gledamo što bi bilo da smo nastavili s obzirom na žrtve koje smo imali u oslobađanju Zapadne Slavonije i mogućnosti artiljerijskoj podršci, ustroju zrakoplovstva i tako dalje. Nisam stručnjak vojni, neću reći i nezahvalno je govoriti što bi bilo kad bi bilo, ali ono što je jasno iz svega onoga što imamo u izvorima i iskustvu ratovanja u studenom i prosincu, da se krenulo dalje u napadne operacije sa tom razinom uvježbanosti hrvatskih snaga, sa razinom opremljenosti, da se i postigao neki uspjeh, on bi u ljudskim životima zasigurno bio plaćen znatno većom cijenom nego što će biti poslije 94. 5. kad su krenule ove konačne oslobodilačke operacije s obzirom na osposobljenost, ustrojenost vojske i opremljenost vojske, što je najvažnije, 95. godine, to je sasvim jedna druga vojska u odnosu na ono što smo imali 91. godine. To je mnogima jasno i mislim da je tu se pokazala jedna dobra strategija i predsjednika Tuđmana i svih njegovih suradnika koji su radili na tome.
Što se mijenja kod neprijatelja kad su shvatili da neće poraziti Hrvatsku tako brzo?
Oni su modificirali doduše svoje ciljeve, iako im je dugo trebalo da pazite, Vensloveno plan je uvjetovao da se povuče Jugoslavenska narodna armija. Dobro, oni su ostavili naoružanje, ostavili su materijalno-tehnička sredstva na području koje su okupirali, kad gledamo razmišljanje tih ljudi na ovim prostorima koji su okupirali, koji su provodili tu velikosrpsku politiku, oni su bili uvjereni praktično do Oluje, što je meni neshvatljivo, da su oni jači, bolji. Ja ne znam da li taj mit, da li ta mitologija, pa imali su priliku vidjeti kako se Hrvati bore, kako se brane, imali su priliku 95. godine do veljače uvjeriti se kako je kad Hrvati napadaju. I onda imate jednu suludu odluku toga vodstva krajinskoga koje je odbilo plan međunarodne zajednice Z4 o praktično nudili su im državu u državi.
Možemo li nešto reći o samom planu Z4?
Pa evo, to je plan koji je međunarodna zajednica, pa to je bilo neki način spašavanje te para države, jer su i vani bili svjesni da Hrvatska je stvorila jednu oružanu silu koja je sposobna vratiti taj teritorij. Oni su ponudili, to na neki način bila jedna izlazna strategija, mogla je biti za vodstvo krajinsko na okupiranom području, da sačuvaju ono što su uzeli i okupirali. Znači, ona je nudila ona dva kotara, Lina i Knin, i vladu, i skupštinu, i zastavu, i grb, i novac, i policiju. Samo nije vanjska granica je Hrvatska, ne možete imati vojsku. Ali oni su vrlo jasni bili od početka u tom Kninu, ovo će biti Srbija ili nas neće biti. i ta isključiva, beskompromisna, a do tada brutalna politika koja je prouzročila mnoge zločine, jednostavno se pokazala pogubnom za narod koji je tamo bio. Jer tragedija srpskog naroda u Hrvatskoj postoji, ona je zaista se dogodila, ali za tu tragediju su zaslužni ili odgovorni, da budem precizniji, upravo oni koji su taj narod poveli u rat protiv Hrvata, prije u pobunu oružanu, pa onda u rat, u agresiju, jer su bili sigurni da su jači uz Jugoslavensku narodnu armiju, mislili su da će ostvariti sve one teritorijalne zamisli koje su zamislili, ali kad je postalo jasno da gube, onda je ta jedna ludost ostala do kraja i oni 1991. godine odbijaju plan Z4. Ako ja čitam obraćanje Milana Martića 8. veljače na sjednici njihove skupštine, a 10. veljače njihovim oficirima, onda je to jasno, nema, mi ne možemo pristati na nikakvo mirovni pregovor, ne možemo pristati na ostanak u Hrvatskoj. I ono što je bio uvjeren, zato ta uvjerenost me jednostavno mi ne ide u glavu, rekao je mi ćemo, nema kompromisa, mi ćemo pobijediti u ovom ratu. Dakle, mi ćemo povratiti ono što smo izgubili u Meljačkom džepu, u Maslenici. On je siguran da oni imaju snage za to. Znači, to je jedno ludilo koje je, nažalost, taj narod dovelo situaciju da je uoči tijekom Oluje napustio područje na kojem su živjeli i sva odgovornost za to ide na to vodstvo. Plan Z4 je najbolji primjer da su imali priliku ostati na tom području. Naravno, da tu budemo jasni, plan Z4 u svom izvornom obliku je vrlo nepovoljan za Hrvatsku, nepravedan i pitanje je bili ga hrvatsko vodstvo prihvatilo kao takvog. Ali predsjednik Tuđman, a to je izjavio i na televiziji, prihvatio ga je kao polazište za razgovore. Znači, bio je ipak toliko iskusan i mudar da nije odbio, koliko god je bio nezadovoljan, a to je jasno ispoljio, ali ga je prihvatio kao polazište za razgovor. Naravno, taj plan bi morao biti modificiran sigurno sa hrvatske strane, ali što bi bilo kad bi bilo, ne znamo. Ono što znamo, to je da ga je krajinsko vodstvo odbilo na prilično jedan onako bahat način koji je iznervirao i samoga ruskog veleposlanika u Hrvatskoj, Kerestrđijanca, koji je imao zadaću uručiti, to je ipak to ruska priča, znači on će uručiti taj, ali evo, oni su ga bahat odbili i on je tada u svojim memoarima napisao, on tada rekao Martiću da će to biti uzrok tragedije srpskog naroda. Sve ovo kasnije što oni prozivaju u Hrvatsku, odgovornost je isključivo na srpskoj, odnosno velikoj srpskoj politici.
Nakon odbijanja plana Z4, onda vjerujem da nam dolaze i ove dvije slavne operacije Bljesak i Oluja. Kako da njih nekako sažeti u nekoliko
mi
minuta?
Mi ne možemo o Bljesku i Oluji govoriti ako se ne vratimo u čitav niz operacija i akcija koje su prethodile. Dakle, na onim područjima od 91. godine od operacija u Zapadnoj Slavoniji, niz je manjih akcija operacija, ajmo samo ove glavne. Maslenica je bila važna zbog povezanosti sjevera i juga, a onda praktično od operacije Cincar u studenome 94. godine započinje niz operacija koji su omogućili da se provede operacija Oluja, da se stvore uvjeti da se Knin dovede u polu okruženje, a naravno u Zapadnoj Slaveniji je u međuvremenu prije Oluje je provedena operacija Bljesak i taj dio okupirane Hrvatske je oslobođen. Nakon Cincara išla je zima 94. Imali smo skok 1, skok 2 i možda ključna operacija kojom su otvorena vrata Knina je bilo ljeto 95. kad je praktično Knin stavljen u polu okruženje. Ovo je vrlo važno naglasiti jer neki su skloni podcijeniti taj proces i reći, ma dobro, to su se u Oluji predali, to nije bilo, to je bilo dogovoreno sve. Dakle, da bi se provela Oluja u kojoj je bilo itekako žrtava na hrvatskoj strani, nešto više od 200 ljudi je poginulo ili nestalo, dakle, to nisu male žrtve, to nije bila šetnja, to nije bio dogovor, to je bila itekako krvava operacija. Naravno da su se očekivale puno veće žrtve, ali upravo o tome govorimo ovo cijelo vrijeme, da se vodilo računa da se oslobode okupirana područja u sto manje žrtava, pa je Oluja planirana na način da bi se sačuvali ti ljudski životi, ali da bi se provela Oluja trebalo je itekako iskrvariti od Cincara koje su provodile snage HVO-a i to moramo naglasiti. Ne možemo promatrati odvojeno djelovanje na teritoriju Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je sve jedna geostrateška cjelina, teritorijalna cjelina, dakle, i ne možemo promatrati odvojeno djelovanje HV-a i HVO-a, to su hrvatske snage i Hrvatsko vijeće obrane je itekako zaslužno što je onemogućilo i žešće napade i prodore s tog područja i što je uoči operacije Oluja omogućilo da se Oluja na hrvatskom dijelu teritorija provede tako kako je. Dakle, to ne smijemo zaboraviti. U ostalom operaciju Cincar su izvele snage HVO-a. Zima 95. koja je praktično spriječila pad Bihaća, to je jedna strateška točka čije okupaciju, čije slom obrane armije BiH i 101. pukovnije Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatska nije smjela dopustiti. Jer bi to bio gubitak od strateškog značaja, s obzirom da bi se onda svi ovi korpusi, dva ili tri korpusa koliko je bilo na Bihaću, Srpska mogla praktično rasporediti prema hrvatskim snagama. Dakle, Hrvatska je vrlo ciljano i vrlo jasno bila prema stavu da neće dopustiti pad Bihaća i upravo operacijom Zima 94. Hrvatska je spasila Bihać od ulaska srpskih snaga. Možemo samo zamisliti što bi se dogodilo sa stanovnicima Bihaća da su srpske snage ušle u Bihać tada. Vidjeli smo što se dogodilo u Srebrenici, a znamo po Srebrenici što bi se dogodilo u srpnju 95. godine, da su srpske snage ušle, a već su bile na ulazu u Bihać, da su ušle u Bihać. I upravo operacija ljeto 95. je po drugi put spasila Bihać, razvukla je neprijateljske snage, drugi krajiški korpus, i spasila je da stanovnici Bihaća ne dožive sudbinu stanovnika Srebrenice, gdje je počinjen genocid nad muslimanima. Naravno, trećem ovom spašavanju, kad je počela Oluja, definitivno je Bihać deblokiran i stanovnici Bihaća su spašeni. Dakle, naglasio sam taj proces, niz tih operacija i akcija, jer da bi došli u situaciju za provedbu Oluje, trebalo je učiniti puno toga prije same Oluje. I mnogi će reći da je upravo to ljeto 95. jedna iznimno teška operacija i zato kad gledamo od Cincara sve ove operacije koje sam nabrojao, mnogo hrvatskih vojnika i policajaca je dalo život da bi se u konačnici dogodila operacija Oluja i da bi Hrvatska jednom takvom veličanstvenom oslobodilačkom pobjedonosnom operacijom završila rat na području teritorija. Nije još postigla teritorijalnu cjelovitost, ali upravo operacijom Oluja je i Bljeskom naravno, ali treba naglasiti i nakon Oluje operacijama u Bosni i Hercegovini, posebno u zapadnoj Bosni, operacijom Maestral i Južni potez, hrvatske snage porazile su srpske snage. Dakle, Olujom su poražene srpske snage u Hrvatskoj, ostao je 11. korpus srpske vojske krajine u hrvatskom Podunavlju, a Maestralom i Južnim potezom poražene su srpske snage u Bosni i Hercegovini. Naravno, neću prešutiti i ulogu armije Bosne i Hercegovine. Nakon Washingtonskog sporazuma 94. godine u ožujku, opet savezničkim djelovanjem, je znatno sužen prostor mogućnosti djelovanja srpskih snaga, i to treba naglasiti, posebice nakon Splitskog sporazuma u srpnju 95. godine, taj niz operacija je i zajedničkog djelovanja armije BiH i hrvatskih snaga doveo do poraza srpskih snaga u Bosni i Hercegovini. Samo jedna mala digresija, da se zna svima onima koji još uvijek dvoje u to, da nije bilo Hrvatske i Hrvata, ne bi opstala Bosna i Hercegovina. Hrvatske snage su branile, presudnim trenucima je obranile dijelove Bosne i Hercegovine i hrvatske snage su oslobodile znatne dijelove Bosne i Hercegovine, a praktično su spasile Bihać od novog genocida srpskih snaga. 22. svibnja predstavnici Bošnjaka, znači bošnjačke vlasti, mole hrvatske snage za intervenciju upravo na području Bihaća. Danas svi oni koji tvrde da je Hrvatska agresor na BiH, postavio bi im pitanje koja to država, koji to narod, koje to vodstvo neke države moli agresorsku stranu da im pomogne u obrani. Dakle, to je bila jedna mala digresija, ali ono što sam želio naglasiti s obzirom da smo pri kraju, pobjede hrvatske vojske, hrvatskih snaga zapravo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini utjecale su na vodstvo Srba u Hrvatskoj, onom preostalom dijelu okupiranom, a to je Hrvatsko Podunavlje, da pristanu na mirnu reintegraciju. Nema mirne reintegracije bez pobjeda hrvatskih snaga. Što su čekali? Zašto su uopće išli u rat? Zašto nisu, kad je već međunarodna zajednica priznala Hrvatsku, zašto su i dalje tvrdili ne, ovo je Srbija, ovo neće biti Hrvatska? Zašto su odbili plan Z4? Jer su se osjećali jačima. Znači, nakon poraza u Bljesku i Oluji, nakon poraza u operacijama u Bosni i Hercegovini, postali su svjesni, a danas znamo i zašto. Vidimo onaj sastanak 14. kolovoza u Dobanovcima kraj Beograda, je bilo njihov neki centar u slučaju rata glavni, gdje je bio Milošević i je pitao svoje generale kakva je situacija, generale vojske Jugoslavije, i kad su mu oni vrlo jasno rekli s čim sve raspolaže 11. korpus, a to su bile respektabilne snage, 20.000 vojnika sa onim paravojnim formacijama, tamo 25.000 vojnika, više od 100 tenkova, topova, imali ste vojsku Jugoslavije preko Dunava, dakle, koja može dati podršku, ali vrlo jasna poruka je bila Miloševiću, situacija je na terenu takva da nas Hrvati gaze u dva dana. Manevarske sposobnosti s obzirom na goreve su bile nikakve i to je bio razlog zašto su onda prihvatili na kraju mirnu reintegraciju toga područja. Jer jednostavno shvatili su da bi sljedeća vojna operacija koja se planirala na tom području, da bi ih pomela, da tamo više ne bi bili. Dakle, mirna reintegracija je jedan događaj koji je omogućio da se bez žrtava vrati zadnje okupirano područje Republike Hrvatske. To je možda jedina od operacija Ujedinjenih naroda koja je dala rezultat, ali ponavljam, u temelju toga rezultata i mirne reintegracije su pobjede hrvatskih snaga u vojnim operacijama koje sam spominjao.
Profesore Nazor, hvala vam za ovaj pregled Domovinskog rata. Vjerujem da smo ove glavne točke istaknuli i ove digresije koje ste također lijepo spojili, da ćemo ove stvari jako dobro upamtiti. A možda da nam kažete još neku završnu misao kao zaključak za ovu emisiju.
S obzirom na sve ono što se danas događa, što je aktualno, ja znam, siguran sam da hrvatski narod zna da mu ta sloboda nije darovana. Kad se sjetimo onog 15. siječnja 1992. godine, kad je Europska zajednica priznala Hrvatsku, i ako ćemo vječno biti zahvalni onim državama manjim kao što je Island, koji je već 19. prosinca, prije toga i Ukrajina, prije toga Latvija, Letonija, odnosno Latvija, Litva, pa Estonija, znači nećemo ih zaboraviti, ali on trenutka kad nas je priznao, naravno, iznad svega Sveta stolica 13. siječnja, koja je učinila presedan, što isto treba naglasiti neslučajno, ali 15. siječnja kad je Europska zajednica priznala Hrvatsku, to oduševljenje, ta emocija je pokazala da su ljudi svjesni da sva ova patnja, sve ove žrtve nisu bile uzaludne i da, eto, imamo državu, hoćemo li imati cjelovitu, zato se još treba izboriti. Tako da, sjećajući se na taj dan, na to, te emocije koje su preplavile trgove i ulice hrvatskih gradova, svjestan sam da ovaj narod zna da ova država nije darovana i da će to čuvati. Nama u državu nisu darovale ni ustaše, ni komunisti, niti su te ideologije zaslužne za to što smo danas međunarodno priznati i što imamo u punom smislu te riječi demokraciju, slobodu i državu. I vjerujem da će ovaj narod to prepoznati, a niti jedna postrojba iz Domovinskog rata, niti jedan amblem, niti jedne postrojbe ne može biti upitan. I to je ono zajedništvo koje smo imali 1991. godine i ona svijest o tome što se događa, koje vrijednosti treba isticati i čuvati. Mislim da ovaj narod zreo da s tim u budućnosti neće imati problema. Evo, to bi na neki način bila moja poruka pred ovo što očekujemo u Vukovaru. To je jedno hodočašće, kako sam rekao prije nekoliko godina, kako je to neki dan naglasio i Branko Borković, zapovjednik Mladi Jastreb, njegova tu riječ ima težinu, to je zaista jedno hodočašće svim onima koji su nam omogućili slobodu i vjerujem i nadam se da će svi oni kojima je do Hrvatske, da će biti svjesni trenutka, značaja Vukovara i vrijednosti na kojima se temelji ova naša lijepa domovina.
Profesore Nazor, još jednom hvala vam od srca što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i slušateljice. A dragi slušatelji i slušateljice,
Bila je ovo emisija u kojoj ste mogli čuti povijesni pregled Domovinskog rata. Gost emisije je bio profesor doktor znanosti Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Emisiju je tehnički uredio Josip Dandić, a vodio Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski rat.